Еврорадио. Мы первое рок-радио Беларуси. Самые свежие новины и аналитика, музыка и критика. Мы незалежная граница информации у твоим реальным житті и у интернет-просторы.
24 години на сутки нас можно знайти на сторонце еврорадио.фм. Лови нас на сподорожнику Астра 4А, 4,8 градусов на усход.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабарончая программа «Кардиограмма». З вами Вольга Міцкевіч. І сёння ў праграме ніякай палітыкі кандыдата на выбарах мэра Москвы, вядомага апазіцыянера Алексея Навальнага пасадзілі на 5 гадоў.
То, что вынесен такой приговор, означает, что Кремль решил не играть с ним в игру по поводу выборов мэра Москвы, и они не пошли на этот риск.
Былы вязень домогся отмены штрафу.
Бедные, не все ж люди потом и мкнутся отстоять свои травы, которые вышли из тюрьмы, и дякую Богу, что вот яны на воле, яны спробуют начать иншее жыццё.
Медбрата звольнили за змаганием за полепшение умовов працы.
Работники реанимационного отделения номер один от своего заведующего требовали создать нормальные условия труда. И проводились собрания в трудовом коллективе.
До гэтых и інших тем вернемся одразу после музычной паузы.
Программа «Кардиограмма».
Распачынаем праграму «Кардыаграма» загляду праваабарончых навін. Альбом «Беларусь прэс-фото 2011» унесены ў спіс экстрэмійскіх матэрыялаў. Абноўлены рэспубліканскі спіс экстрэмійскіх матэрыялаў надрукавала 17 ліпеня газета «Рэспубліка». Звестак пра змест і характар экстрэмізму артыкул не ўтрымлівае. У публікацыі называюцца аўтары і назву матэрыялаў, а таксама згадваюцца рашэнні судоў, якія прызналі іх экстрэмісцкімі. Фотоальбомы, выдадзеныя па выніках конкурсу прэс-фото Беларуси 2011 были конфискованы у фотографов Юлии Дорошкевич и Александра Васюковича в листопаде 2012 года на помежном пероходе «Каменный лог».
Кардиограмма.
На младафронтаўца Владзіміра Яроменка пачалі крымінальную справу. Былога палітвязня, пакаранага за плошчу 2010 года, вінаваціць у парушэнні правілаў прэвентыўнага нагляду. Пастанова пра новую крымінальную справу датаваная 24 траўня. Аднак следчы пра яе паведаміў Яроменку 14 ліпеня, у дзень вянчання хлопца. У 2011 годзе, нагадаю, Яроменак быў асуджаны да зняволення за ўдзел у мітынгу пратэсту пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 года. За кратаў хлопец выйшаў у канцы лета 2011 года пасля памілавання. Суд Першамайскага района Мінску паставіў яго на год пад прафілактычны нагляд. Раней маладафронтаўца неаднаразова затрымлівалі і каралі адміністрацыйнымі арыштамі за ўдзел у акцыях салідарнасці з палітвязнямі.
Кардыяграма.
Андрей Гадуков абскардзіў прысуд Віцебскага абласнога суда. У суд ён падаў касацыйную скаргу. У Верховны суд яе плануюць накіраваць напрыканцы наступнага тыдня. У Віцебскім абласным судзе агенцтву «Інтэрфакс» паведамілі, што раней да іх паступалі скаргі на прысуд ад двух адвакатаў Гайдукова. Пасля таго, як са скаргамі азнаёміцца пракурор, дакументы будуць накіраваны на разгляд у Верховны суд. Нагадаю, што Андрэя Гайдукова суд прызнаў вінаватым у спробах усталяваць кантакты з замежнымі спецслужбамі без прыкмет дзяржаўнай здрады. Ён асуджаны на 1 год і 6 месяцаў калоніі агульнага рэжыму. Разгляд справы праходзіў у закрытым рэжыме.
Кардыяграма.
У Доўску сабралі 100 подпісаў за прыбіральню на аўтастанцыі. Калектыўны зварот на контрпрыбіральні выслалі старшыню Гомельскага аблвыканкама Владзіміру Дворніку і нават прэм'ер-міністру Беларусі Міхаілу Мяснікавічу. Людзі незадаволеныя тым, што вёска Доўск Рагачоўскага раёна засталася без аўтастанцыі і грамадскай прыбіральні. Вакзал яшчэ ў пачатку года прадалі пад казіно грамадзяніну Расіі. Новы ўласнік аўтастанцыю закрыў яе на рамонт. Ён не супраць таго, каб Гомель аблаўтатранс арандаваў у яго месца для продажу квіткоў і для прыбірання. Аднак чыноўнікі да яго не звярталіся. Праз Доўск, між іншым, праходзіць каля 40 аўтобусных маршрутаў, у тым ліку і міжданародныя. Далей у праграме даведаемся, як жыхары Магілёва змагаюцца за добрапарадкаванне свайго мікрараёна. а мікрорайона городу. А поколь ми перерываемся на музичну паузу, після якої обмеркуем присуд лідеру російської позиції Алексею Навальному.
Кардіограма. Програма про те, як бути чоловіком.
І переходимо до наших основних тем. Російські влади черговий раз продемонстрували, що зі своєю опозицією вони розбираються такими ж самими методами, як і їх колеги у Білорусі. 18 липня суд Кірова покарав лідера російської опозиції Олексія Навального на 5 років позбавлення волі. Але і Росія, як і Білорусь, не червоніючи, будуть сказати про те, що політичних в'язнів в Україні нема. Артикул Навального кримінальний, бо зв'язаний з махлярством у буйних памірах. Люс якого політика, повторяє Олексій Навальний, висвітляв наш кореспондент. Йому й передаю слово.
18 липня суд російського города Кирова признав відомого опозиціонера і блогера Навального виноватим у махлярстві в буйних памірах і осудив на 5 років колонії. Усього за день до присуду Олексій Навальний був офіційно зареєстрований кандидатом на виборах у мери Москви. Політолог Олексій Пікулік міркує, що уділ у виборах має свій вплив на присуд.
Ну, я думаю, що то, що винесен такий приговор, це означає, що Кремль вирішив не грати з ним в ігру по поводу виборів мера Москви. Собянин не рискнул. Собянину надо, безусловно, выигрывать в первом туре. И они не пошли на этот риск, хотя могли сыграть в игру, когда Навальный бы был допущен.
Политолог меркует, что деятельность Навального значно отрозняется от того, как працует оппозиция в белорусских умовах. Когда у нас склалась система партий, то Навальный у России для организации громадян наполнится выкористал махчимости интернета. Как бы дивно то и не гучало, але певные параллели можно провести помеж Алексеем Навальным и Александром Лукашенком. Або два политики вышли с тенью, активно выкористовывающие антикоррупционные лозунги. Алексей Пікулік лічить, що, нягледзячи на некаторе падабенства у стратегії, у Лукашенка і Навального є значні адрозненні, передусім у метовій аудиторії.
Боротьба з корупцією, звісно, боротьба з корупцією, но на Навальний пишет и рассчитывает на совершенно другую аудиторию. Его целевая аудитория — это высокооплачиваемый средний класс, Москва, Петербург. Тот средний класс, который в России сложился за долгое время.
Ці правильний був розлік, ми вже не довідаємося. Присуд позбавляє Олексія Навального права на удел у любых выборах у России. Масові акції протесту, запланованные на вечір 18 липня у більш чим 10 російських городах, на ситуацію навряд чи повпливають. Олесь Пілецький, служба інформації, Єврорадіо.
От себе додам, що вже той же самий день, коли і відбувся процес Навального, Бутырський суд Москви присудив до 5 років. А тепер увага. Умовно, блога намісника префекта Полночно-Усходній округі Москви Іосифа Рейханова за крадеж 376 мільйонів рублів. А кроме того, суд признав Рейханова виноватим у незаконному заховуванні 370 патронів пістолета. Давайте пригадаем, что белорусский полезневоленный, был предприниматель и ветеран афганской войны Миколай Алтухович не выдал за захование нескольких патронов, отбывая 5-годовое покарание у городинской тюрьме. Перерываемся на музычную паузу, после якой обмеркуем присуд Алексею Навальному с экспертом-политологом Павлом Усовым. З вами Ольга Міскевич, і ми протягуємо обмірковувати тему, що 18 червня суд російського города Кирова признав відомого опозиціонера і блогера Олексія Навального виноватим у махлярстві у буйних памірах і осудив його на 5 років колонії. Суддя, до речі, не убачив у слідстві і переслідзі юриста того, що гэты процес політично мотивований. З нами на сувязі політолог Павел Усов, з яким ми обмірковуємо, чому Росія йде білоруським шляхом. Добрий день, господар Павел.
Добрий день.
Чи немає інших методів змагання з політичними опонентами, як тільки їх саджати за крати? У мене таке питання, чому Росія все ж таки пішла білоруським шляхом?
Справа в тим, що ніхто ніяким шляхом не йшов, у сенсі того, що Білорусь, що Росія не брала приклад з Білорусі, і Білорусь у боротьбі з політичними опонентами влада у сенсі не з'являється першим прикладом того, як знищаються політичні опоненти. Це, по сутності, традиція, механізми діяння усіх авторитарних режимів, усіх диктаторських режимів, які базуються виключно на силі і виключно дякуючи силі утримовуються при владі, а це означає, що всі опоненти, усі лідери, ті групи політичні, які супротистоять цій уладзе будуць альбо вынішчацца фізычна, альбо выдавлівацца па-за межы краіны, альбо апаненты будуць сядзець у вязніцах. Таму Расія ідзе тым шляхам, якім ідуць усе аўтарытарныя рэжымы, то бок замацаванне аўтарытарных механізмаў у кіраванні і ў палітычным кантролі над супольнасцю, і па сутнасці таму ёсць такое падабенства. Беларусь больш раней скансалідавала сваю аўтарытарную ўладу, а ў Расіі гэты працэс на сённяшні дзень працягваецца.
Ну, падаецца, што Алексею Навальнаму далі магчымасць, каб ён з'ехаў з краіны, як вы сказалі, каб апаненты, ці іх саджаюць за краты, ці робяць такія ўмовы, каб яны з'язджалі з краіны, таму што за краты, як бы кайданкі на рукі Алексею Навальнаму апранулі толькі пасля прысуду, як агаласілі прысуд. У мяне такое пытанне, а вось які перспектывы такой палітыкі? Таму што Расіі ўсё ж такі прыйдзецца неяк тлумачыцца перад Еўрапейскім саюзам, ці для яе гэта не важна?
На сённяшні дзень правы чалавека для Расіі і думкі ці адносіны да таго, што робіцца ў Расіі з боку ў США альбо ў Еўропы, зусім не з'яўляецца ключовым пытанням. Мы бачым, што ўжо на працягу не першага году Расія ігнаруе, цалкам ігнаруе міжнародную думку адносна сітуацыі з правамі чалавека ў краіне, адносна з палітычнымі забойствамі. Тое ж самае пытанне, варта прыгадаць пытанне Хадарковскага, які ўжо сядзіць больш за 10 год у вязніцы, таксама нічога палітычна матываванага там не заўважылі, але зразумела, што за яго арыштам хаваліся палітычныя матывы. Тое самае датычыцца і Удальцова, якога абвінавачваюць у падрыхтоўкі дзяржаўнага перавароту. Ну і Навальны, які проста, напэўна, пэўную групу людзей, асабліва той клан палітычны, які трымае ўладу, яны былі стомленымі, стаміліся ад тых кампраматаў, якія Навальны выкідваў у медыяпрастору, таму вырашылі заткнуць яму от менавіта такім вось чынам. Безумоўна, нават яны не былі асабліва зацікаўлены ў тым, каб Навальны мог з'ехаць, бо знаходзячыся за мяжой, ён таксама мог бы працягваць сваю працу. Тут гаворка ішла менавіта пра два пытанні. Пакараць тых, хто найбольш актыўна змагаецца з уладай, і другі момант – паказаць прыклад таго, што больш не трэба уваходзіць у актыўную палітыку, інакш вас будзе чакаць такі ж самы лёс. На кожнага незгоднага будзе знойдзена камера, будзе знойдзены артыкул. І на сённяшні дзень мы бачым, што Расія ідзе у палітычную канфрантацыю не толькі па пэўных пытаннях правоў чалавека, але таксама па геапалітычных пытаннях, той же самы прыклад Сірыі. Таму я думаю, што канфлікт будзе толькі павялічвацца, і мы ўжо на сённяшні дзень становімся сведкамі новай халоднай вайны.
А все ж таки цікаво будзе на ваше меркаванне, якая будзе реакція Европейского Союза, крамя може нейких заяв, бо калі вы зараз згадали Сірыю, то сапраўды, як бы гэта великая проблема для Европы, але може на фоне Сірыі гэта арышт Навальнага, гэта яго прысуд будзе нават не заўважна?
Абсолютно не будзе ніякай такой моцнай реакції, у сэнсі практичнай політичнай реакції на арышт Навальнага, як не було ніяких дзеянняў, напрыклад, найбольш радыкальнага кшталту падчас вайны на Каўказе ў 2008 годзе, потым прыклад пусірает. ЕС і Злучаныя Штаты Амерыкі на сённяшні дзень абсалютна бессільны, нічога яны зрабіць у дачыненні да Расіі не могуць, бо, па-першае, узалежнены ад паставак энергарэсурсаў у Европу з Расіі, а па-другое, не мають внутрішньої енергії і сили, каб нешта супрацьпоставить Росії, наприклад, навіть увести певне обмежування, ембарго, бо все ж таки прийняли Росію в ВТО. Ну і третій момент – це те, що Європа на сьогоднішній день заклопочена збільшого своїми внутрішніми проблемами, і коли навіть не може вирішити питання ні України, ні Беларусі, ні Арменії, ні Азербайджана, то ніяк впливати на те, що відбувається в Росії, це гучить трошки смішно.
А вось пасля балотнай справы, пасля працэсу Навальнага, што можа азначаць? Апазіцыя ў Расіі будзе ў такім жа стане, як у Беларусі, ў стане такой зачышчанасці пасля прэзідэнцкіх выбраў, які ў нас адбыліся ў 2010 годзе?
Скажем так, працэс зачышчэння апазіцыі ў Расіі адбываўся ад моманту прыходу да ўлады Путіна, то бок з 2000 году, калі апазіцыя была выкінута з парламенту, калі былі разбітыя апазіцыйныя партыі, калі ўвогуле апазіцыя была дыскрэдытавана праз дзяржаўныя медыя. Насамрэч уладу напалохалі, расійскую ўладу напалохалі тыя рухі, грамадскія рухі, якія былі ў Маскве і ў іншых буйных гарадах, якія паказалі, што грамадства расійскае стомлена, што яно гатова ісці на радыкальныя меры, каб нешта змяніць у краіне. І варта зазначыць, што арганізатарамі гэтых рухаў не былі цалкам нейкія палітычныя структуры, а збольшага гэта былі грамадзянскія актывісты, нейкія паза ўрадавыя арганізацыі, якія не былі прывязаныя стрыкта да палітычных партый. Менавіта гэтая вось стомленасць змусіла людзей выйсці на вуліцу. І вся справа супраць Навальнага гэта памкненні знішчыць актыўнасць грамадзянаў. Неактыўнасць палітычных партый, бо яны неактыўныя, уплывы іх вельмі малыя, а менавіта застрашыць само грамадзянства, каб паказаць, што ўлада будзе вельмі, вельмі жорстка адказваць на ўсе спробы неяк супрацьстаяць ёй альбо намагацца ўплываць. І на сённяшні з моманту 2011-2012 году нарастанне рэпрэсій у Расіі будзе толькі паглыбляцца.
І як вы лічыце, вось гэтая грамадзянская хваля, грамадзянская актыўнасць, яна будзе збіта пасля вось гэтага судовага працэсу?
Яна ўжо збіта не толькі пасля судовага працэсу, адразу пасля выбараў, бо ўсё ж такі у арганізатараў усіх гэтых пратэсных акцыяў няма і не было стратэгіі, а што рабіць з людзьмі, калі яны выходзяць на вуліцу. Тое ж самае, што адбывалася ў Беларусі. То бок усе дзеянні, уся актыўнасць грамадзянаў, уся актыўнасць грамадскіх лідараў і арганізацыяў скончваецца менавіта на тым, калі прыходзяць людзі на вуліцу, на плошчу. І пасля гэтага наступае момант разгубленасці, калі невядома, што рабіць далей. Ці вельмі жорстка канфліктаваць, ісці на адчынены канфлікт з уладамі, ці проста правесці мітынг, і пасля гэтага мітынгу, як мы ведаем, энергія грамадзянская, грамадская проста сходзіць на не. Трэба, каб усе гэтыя рухі і выхады на вуліцу скончваліся тым, чым яны скончваліся ў Егіпце, то бок зменамі рэжыму альбо пэўнымі саступкамі з боку ўладаў, а гэтага мы не назіраем. І то бок пратэст адбываецца толькі дзеля пратэсту, а зразумела, што людзі не могуць выходзіць кожны дзень на вуліцу, кожныя выбары на вуліцу, і не адчуваючы, што гэта прыносіць нейкі плён, нейкі вынік, проста трацяць пачуццё сэнсу ўдзелу ў гэтых акцыях. І, напрыклад, апошнія акцыі былі не такія шматлікія, а ўлічваючы, што ў Маскве пражывае больш за 10 мільёнаў, то гэта нават вельмі дробныя акцыі па ўзроўню колькасці насельніцтва жыхароў у гэтых гарадах.
Павел, дзякую за ваше меркаванне. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў палітолог Павел Усаў, і мы размаўлялі пра судовы працэс, які адбыўся над расійскім апазіцыянерам Алексеем Навальным. Я нагадаю, што ў бліжэйшыя 5 гадоў ён правядзе за кратамі. Канешне, калі яго не выпусцяць датэрмінова, калі апеляцыя не будзе станоўча разгледзена. Вось, дадаючы некалькі словаў да гэтай тэмы, хочацца мне яшчэ вам нагадаць, што была ўсё ж такі рэакцыя Еўрапейскага саюза, і вярхоўная прадстаўніца ЕС па знешніх сувязях і бяспецы Кэтрын Эштон асудзіла вырак Алексею Навальнаму. Цікава толькі, ці неяк расійскія ўлады адрэагуюць на вось такі пратэст. Жыхары Магілёва змагаюцца за добраўпарадкаванне сваіх мікрараёнаў. Ідуць пратаптаным шляхам, ствараюць аргкамітэт па вырашэнні лакальнай праблемы, пачынаюць збіраць подпісы пад зваротамі ў органы мясцовага самакіравання. Ці даюць такія захады плён, даведамся проста зараз ад нашага корэспандэнта.
Магілёўцы змагаюцца за добраўпарадкаванне мікрараёна Тэхнапрыбор. Агульнымі намаганнямі ўжо сабрана каля 300 подпісаў. Падчас агульнага сходу жыхароў, якія ініцыявалі актывісты мясцовай ініцыятывы «Імпульс», вядомы ў горадзе грамадскі актывіст Алексей Паўлоўскі, быў абраны кіраўніком аргкамітэта. Яму даверана ад імя жыхароў Тэхнапрыбора звяртацца ў дзяржаўныя інстанцыі і дамагацца вырашэння актуальных для грамадзян пытанняў.
Создан аргкамітэт па рашэнні мясцовых праблем жыхароў мікрараёна Тэхнапрыбор з числа жыхароў раёна. Яго руководзіцелем избран Павловский Алексей Семенович, то есть я. Почему люди доверяют мне решать свои проблемы? Они знают, что когда прошли выборы, депутатов знают со всех уровней не видать. Все говорили, что голосовали за меня, и только я могу помочь решить эти вопросы. И они это знают, потому что я неоднократно собирал подписи под разными инициативами по обеспечению коммунальных прав жителей наших районов.
Активист означает, что он уже шмат чего сделал для района. Домогся нового автобусного маршрута, оборонил стоянку для автомобилей, которую хотели передать даць заводу Ольса, дамогся рамонту фасадаў мясцовых інтэрнатаў, а таксама вырашыў шэраг іншых важных для жыхароў раёна праблем, працягвае актывіст.
На данный момент я собираю подписи под проблемами жителей микрорайона Техноприбор. Это такие, как запустить в микрорайон автобус номер 30, сделать стоянку для автомобилей, мост в первую очередь необходимо сделать, ремонт дорог, освещение. Недавно, когда я собирал подписи, люди обратились с таким предложением, что руководство города убрало остановочные пункты с конечной остановки, где садятся жители, в том числе и Техноприбора. Оказалось, таких остановочных пунктов по распоряжению Цумурева было убрано 16. Для того, чтобы визит президента Лукашенко был, они решили очистить город. Вы видите, очистили как раз эти остановки, людям негде укрыться от дождя, присесть на лавки.
Сабраныя подпісы актывіст збіраецца высылаць на адрас мясцовага райвыканкама, гарвыканкама і гарадскога савета дэпутатаў. Лідар мясцовай ініцыятывы «Імпульс» Ігар Барысаў кажа, што жыхары Магілёва вырашаюць камунальныя праблемы не толькі ў мікрараёне Тэхнапрыбор.
Аргкамітэты з ліку мясцовых жыхароў створаны таксама на вуліцы 30 год Перамогі, праспекце Дзімітрава. Там людзі аб'ядналіся для вырашэння мясцовых праблемаў, якія наша ўлада проста не заўважае. Недзе трэба дарогу адрамантаваць, а недзе зрабіць дадатковую паркоўку. Такого кшталту проблемы, они існуюць во всех могилевских дворах, однако не все люди могут самоорганизоваться и змагаться за свои правы. Коли громадяне плачут за техничное обслуговывание домов, то натурально они мучаются потребовать, как был проведен належный ремонт их дворов и дворовой территории, как их дворы находились в рабочем стане.
Варта адзначыць, што мясцовая ініцыятыва «Імпульс» ўжо не першы год працуе ў Магілёве над вырашэннем лакальных камунальных праблем. Раней актывісты дамагаліся частковага рамонту дваровай тэрыторыі каля дома нумар 64 на праспекце Дзімітрава. Юрась Высоцкі спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
На вось так грамадская ініцыятыва «Імпульс» дае імпульс грамадзянаў і жыхарам горада Магілёў, каб яны вось неяк пэўным сэнсе растармашылі мясцовую ўладу і пачалі вырашаць праблемы. Далей у нашай праграме пасля музычнай паўзы ад гурта «Мьюз» нас чакаюць сталыя рубрыкі «Самаабарона» і «Ты можаш».
Кардыяграма.
Медыку з берасця не працягнулі контракт. Чаму? Не патлумашылі. Але відавочна за тое, што змагаўся з кіраўніцтвам аб бальніцы за паляпшэнне варункаў працы. Больш падрабязна зараз абмяркуем у нашай рубрыцы «Самаабарона».
Анестезіолагу рэанімацыйнага аддзялення Брэсцкай абласной лякарні без тлумачэнняў не працягнулі контракт. Кіраўніцтва медустановы звольніла Дмітрыя Лучыца акурат перад яго адпачынкам. Паводле слова медыка, які прапрацаваў у абласной лякарні 4 гады, аб'ектыўных прычынаў для звальнення не было. Брэсцкі праваабаронца Владзімір Малей звязвае звальненне з тым, што паўгода Лучыц звяртаў увагу свайго кіраўніцтва на шматлікія парушэнні працоўнага кодэксу. Напрыклад, не вельмі высокую тэмпературу ў рэанімацыі, замест патрэбных 25 градусаў летам тут даходзіць да 35 градусаў, а пры такой тэмпературы частка медыкаментаў папросту псуецца.
Работнікі реанімацыйнага аддзялення номер 1 ад свайго заведующага требавалі устраніць эти недастаткі, создаць нармальныя ўсловы труда, і праводзіліся сабрання в трудовым калектыве аддзялення, дзе не высказывали, составлялись протоколы. Однако начальник отделения не реагировал, но считал, что зачинщиком всех этих вот является Дмитрий Лучиц.
Як так само додає правоборонца, об передузятості до особи Лучиця свідчить і тяжке кадрове становище у обласної лікарні номер 1. У медустанові не хапає більш за 200 спеціалістів, 20 з яких менавіта у реанімаційному відділенні. Звільнення спеціалістів у таких умовах, адукацію якого некілька год оплачувала держава, Владимир Малей називає абуральним.
Почему наниматель увольняет и никакой несет ответственности?
Готового специалиста. 2 года, значит, обязательно отработал. И еще 2 года отработал. Перед увольнением, говорит это Лучиц, отправляли на переподготовку на 3 месяца. Тоже государство из бюджета затратили средства. А я пришел, значит, после этого меня увольняют. Почему он несет ответственность за эти безобразия?
Скарги на прозорные порушения у лякарні і на безпоставне звільнення Дмитро Лучиц накерував у Міністерство охови здоров'я і охови праці, а так само у Бризький облвиконкам. Спеціально для програми «Кардіограма» Віктор Чайкін.
«Кардіограма» – програма про те, як бути чоловіком.
І наприкінці нашої програми залишилася остання, стала рубрика «Ти можеш». Правооборонці з центру «Весна» посприяли тому, як билий в'язень домогся адміни штрафу. Як гэта адбывалася, зараз і даведаемся.
Былы вязень дамогся адмены штрафу. Ігар Міхнавец перамог Салігорскі раённы суд, які пакараў яго за парушэнне умоваў прэвентыўнага нагляду, распавядае праваабаронца Таццяна Равяка.
Там ставілася пытанне пра ўвогуле законнасць усталявання прэвентыўнага нагляду. Потым ён памянялі там адрас інспекцыі, дзе ён павінен становіцца.
Па словах самога Ігара Міхнаўца, нягледзячы на сумнеўнасць законнасці нагляду, праз дзень пасля вызвалення ён потэлефанаваў у Салігорскі РАУС, каб даведацца, дзе і калі можна стаць на ўлік. Дзяжурны паведаміў адрас інспекцыі, ды тое, што на ўлік з-за выхадных ён зможа стаць толькі ў панядзелак, што ён і зрабіў, растлумачыўшы інспектару прычыну затрымкі. Пытанне падавалася вырашаным, але праз месяц апынулася, што справу накіравалі ў суд, і Міхнавец пакараны штрафам у 600 тысяч рублёў за парушэнне прэвентыўнага нагляду. Хлопец не пагадзіўся з такім рашэннем. Абласны суд, хаця і прызнаў Міхнаўца вінаватым у тым, што той пасля вызвалення не стаў своечасова на ўлік, але адміністратыўную адказнасць за гэта зняў. Не апошнюю ролю ў яго перамозе адыграла галоснасць, якую надалі справе праваабаронцы з цэнтру «Вясна», мяркуе Таццяна Равяка.
Адно гэта галоснасць, з другога боку гэта справа, па якой была асуджана спадар Міхнавец, яна не з'яўлялася палітычнай, і як правіла, калі няма палітычнай замовы, то суддзі ўсё ж такі, як людзі адукаваныя, юрысты, яны бачаць, что тут однозначное порушение закона и знают это порушение.
Таццяна Равяка не берется оценить, как часто былые изневоленные трапляют у подобные ситуации. Особливо, коли уличить, что шмат кто из них не решается отстоивать свои правы.
Видите, не все ж люди потом и имкнутся отстоить свои правы. Это не так шмат людей, некоторые вышли из тюрьмы, и дякую Богу, что вот яны на воле, яны спробуют начать иншее жизнь. И не вот, покинуть все то, что с ними отбывалось,
у выпадку салігорца Ігара Міхнаўца праз суд атрымалася дамагчыся адмены штрафу. Аднак для яго без адказу засталося пытанне, навошта ўвогуле запускаюцца судовыя механізмы за падобныя справы, дзе прадмет спрэчкі паміж бакамі, як піша Міхнавец у сваім фейсбуку, высмактаны з пальца. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта было ўсё, што мы для вас падрыхтавалі на гэты тыдзень. Гэта была праграма «Кардыаграма». З вамі была Вольга Міскевіч. Калі ў вас ёсць інфармацыя, як вы абараняеце свае правы, як вы за іх змагаецеся, калі ласка, пішыце нам info@euroradio.fm. Гэта наша паштовая скрыня. Пішыце з пазнакай «Праграма «Кардыаграма» і абавязкова ваша праблема прагучыць у нашым эфіры. Сустрэнемся роўна праз тыдзень.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.